9 снежня святой імшою у Ватыканскай базыліцы пачаўся міжнародны кангрэс, прысвечаны праблемам і выклікам, якія стаяць перад касцёлам у краінах Амерыкі. Форум праходзіць у 15-ю гадавіну спецыяльнай асамблеі сінаду біскупаў, прысвечанай гэтаму кантыненту. Сустрэча «Экклезія ін Амерыка» адбываецца па ініцыятыве папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі ў супрацоўніцтве з адной з самых буйных у свеце арганізацый свецкіх вернікаў «Рыцары Калумба». На заканчэнне святой імшы ў Ватыканскай базыліцы да ўдзельнікаў асамблеі звярнуўся асабіста Бенедыкт XVI. У сваёй прамове святы Отец нагадаў аб шматлікіх выкліках, якія стаяць перад касцёлам у краінах Амерыкі. Сярод такіх секулярызацыя, павелічэнне колькасці розных рэлігійных груп, распаўсюджванне менталітэту, пагражаючага годнасці чалавека, праблемы сужэнства. Пантыфік нагадаў аб драматычнай сітуацыі мігрантаў, насіллі, гандлі наркотыкамі і зброі, карупцыі, беднасці, да якой прыводзяць сумнеўныя эканамічныя, палітычныя і грамадскія сістэмы. Усё гэта патрабуе уважлівага вывучэння і прафесійнай ацэнкі, але каталіцкі касцёл ведае, што адэкватнае рашэнне можна атрымаць толькі ад Хрыста, адзначыў папа. Сустрэча з жывым Хрыстом, што дае жыццё і спрыяе ўчынкам, у аснове якіх ляжыць любоў і праўда, з'яўляецца фактарам, які пераменіць амерыканскі кантынент, заявіў з упэўненасцю святы айцец. У гэтым працэсе, паводле Бенедыкта XVI, асноўную ролю павінна граць унутранае жыццё сучасных евангелізатараў, пабудаванае на шчырых адносінах з Хрыстом. Толькі адпаведная катэхэза і пастаянная фармацыя, верная Божаму слову і навучанню касцёла, зможа адказаць на найбольш глыбокія пытанні і імкненні чалавечага сэрца, перакананы Бенедыкт XVI. Кангрэс «Экклезія ін Амерыка» працягне свае працы да 12 снежня.